Zlaťka vlastne hovorila o Bohu ako otcovi a ja by som sa chcel pozrieť na tú modlitbu a na to, že, ako, že je kľúčové vlastne poznať svoju identitu. A názov svojho vzdelania som dal, že modlitba syna versus siroty. A my, keď sme sa znovu zrodili, automaticky sme sa narodili do Božej rodiny a sme prijatí za synov a dcery. Ale vlastne ten náš možno predchádzajúci život alebo podľa toho, že ako o sebe zmyšľame, tak má to vplyv na to aj ako vieme vstupovať do toho modlitebného života. A naozaj a vlastne náš pohľad na nás môže byť ovplyvnený naozaj aj tým, že ako, akého sme mali otca, a môže to byť ovplyvnené naozaj aj tým, že čím sme si prišli okolím, v okolnostiami a vecami, ktoré sme zažili a s Bohom. A to vlastne mohlo vyformovať nejakým spôsobom našu identitu. A bude to identita syna alebo identita siroty. A ja som si uvedomil, že keď vstupujeme na modlitbu do Božej prítomnosti, tak prvá vec, ktorá je dôležitá, je, že potrebujeme vlastne syn a sirota má rozdielný prístup k Bohu. Hej, syn vie, že má smelý prístup do Božej prítomnosti, ale a sirota naopak vstupuje do tej Božej prítomnosti ako keby s obavami. A je to dané tým, že vlastne syn má, je to ako keby obraz, aký má obraz o Bohu. Keď máme vlastne tú identitu syna, tak máme obraz o Bohu ako o milujúcom otcovi, ktorý nás bezpodmienečne miluje a ktorý nás prijal presne takých, akí sme. Pričom sirota má skôr obraz o Bohu ako o nejakom pánovi alebo o nejakom otrokárovi, ktorý vlastne ťa komanduje v živote a máš nejakým spôsobom žiť podľa istých nariadení alebo podľa istých príkazov. A vlastne v Židom 4. kapitole v 16. verši sa píše, že pristupujme tedy so smelou dôverou ku trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo a našli milosť na pomoc v pravý čas. Naozaj, že Božie slovo nás vyzýva, že môžeme pristupovať so smelou dôverou, ale je veľmi dôležité, že ako sa vidíš ty. Ak sa vidíš naozaj ako syn, ako dcera, tak nemáš problém pristupovať k otcovi. Chcem povedať, že ja mám 11-mesačnú dcerku a keď prídem z práce domov a otvorím dvere, tak ona ešte nevie chodiť, takže nepoviem, že pribehne ku mne, nepribehne, ale niekedy sa skôr sa priplazí alebo prištvornoškuje, ale vidím na nej radosť, že teší sa, nemá strach z toho, že som prišiel domov, ale má radosť z toho, že som doma. Naozaj my ako deti, ako synovia a dcery Božie môžeme mať radosť z toho, že môžeme pristúpiť k Bohu, môžeme pristúpiť k nemu so smelou dôverou. Ja som si uvedomil, že možno tu naozaj to, či sme synmi alebo sirotami, vieš niekedy ľahko odhaliť, keď máš naozaj mizerný deň. Ja chcem povedať, že keď sa všetko darí a všetko ide dobre, a žije, vieš, možno si Boh ti dal nahrávky do dňa, ktoré využiješ, začal si ráno s tiškom, mal si naozaj čas s Bohom, vtedy potom na konci dňa sa ti veľmi ľahko ide do Božej prítomnosti, ale tvoja identita sa ukazuje vtedy, keď daný deň sa ti možno pokazí všetko. Príde prihrávka a úplne ju spackáš. Príde možno naozaj, prídu pokušenia a zlyháš v každom jednom. A potom máš prísť k otcovi. Ako sa vtedy vidíš? Vidíš sa vtedy ako Boží syn, ktorý môže k nemu prísť? Alebo vidíš sa ako sirota a radšej si povieš, že ja sa dnes ani nemodlím, ja radšej sa na to vyspím a zajtra vyskúšam deň od znova. Chcem ti povedať, že si v Božej prítomnosti vítaný. Si v Božej prítomnosti vítaný. Bez ohľadu na to, aký si mal deň. Bez ohľadu na to, či sa ti darilo, alebo či si naozaj všetko spackal. Boh Otec ťa chce očistiť. On proste teraz sa ťa neštíti, on nebude od teba utekať, ale naopak, on sa bude tešiť, keď k nemu prídeš. A keď naozaj prídeš a keď si spackal veci, proste len mu to vyznáš, učiníš pokánie a on ťa s radosťou ťa očistí. Tak ako marnostratný syn, keď prišiel k otcovi, on jedol so sviňami, asi neprišiel v nejakom dobrom stave, keďže prehajdakal všetok majetok a už mu nič neostalo. Ale napriek tomu si hovorí, že vrátim sa a budem aspoň sluhom v dome môjho otca. Ale otec, keď ho vidí prichádza, tak ho neodsudí a nepovie mu, že vieš čo, ty choď tam do tej poslednej izby. A tam je také starý oblek, alebo nie starý oblek, také staré tepláky a rozťahané tričko. To si na seba zobrer. Polorozpadnuté šľapky a môžeš ísť kopať na pole. Nie, proste hovorí, že to najlepšie rucho mi doneste. To najlepšie rucho mu doneste. A dáva mu pečatný prsteň. Ty, keď sa vraciaš k otcovi, on ti dáva to najlepšie. V Rímanom v 8. kapitole, v 15. verši sa píše 15. 16. verš. Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme Abba Oče. Sám ten duch spolu svedčí s našim duchom, že sme deťmi Božími. Čiže my sme nezobrali ducha nejakého otroctva alebo ducha sirotstva, ale my sme vzali ducha synovstva. Synovstva. Sám naozaj ten duch svätý spolu svedčí s našim duchom, že sme deťmi Božími. Keď si uvedomíš, že si syn a že si dcera a že si naozaj vítaný v Božej prítomnosti, veľmi ti to dokáže uľahčiť ten tvoj vstup do modlitby. Lebo si uvedomuje, že otec ťa tam čaká. A druhý taký bod, ktorý je motív modlitby. Že prečo sa modlíš? Syn sa modlí, aby bol v otcovej prítomnosti. Ale ak máš identitu siroty, tak sa sirota sa modlí, aby boli naplnené jej túžby. Syn si je vedomý, že naozaj má v otcovi darované všetko. Že má v otcovi darované všetko a keď prichádza do jeho prítomnosti, tak mu len predkladá potreby, ale s tým, že v srdci vie, že má istotu, že on sa o nich postará. Kdežto sirota sa veľa predkladá svoje vlastné potreby a hľadá na modlitbe naplnenie tých potrieb. Snaží sa vymodliť si veci, snaží sa modliť možno na nejaký výkon, hľada zabezpečenia od Boha a naozaj syn hľadá Božiu tvár, sirota hľadá Božiu ruku. To je asi ten rozdiel. A v starom zákone je taký príklad v Mojžiša a na príklade Mojžiša môžeme vidieť, že Mojžiš naozaj jemu nešlo o Božiu ruku, ale išlo mu o Božiu tvár. Božia tvár predstavuje vlastne v starom zákone, keď sa hovorí, že o Božej tvári, tak sa hovorí o Božej prítomnosti. A v 2. Mojžišovej 33. kapitole Mojžiš išiel hore na vrch, kde dostal 12 Božích prikázaní. Medzi tým izraelský ľud sa rozhodol, že Mojžiš sa dlho nevracia, tak si spravíme zlaté telia, ktoré budeme uctievať. No a keď sa Mojžiš vráti, tak sa nahnevá hodiť dosky o zem a ide sa rozprávať s Bohom. A vlastne Hospodin hovoril Mojžišovi, to je ten úsek. Iď, odidi odtiaľto hore ty ľud, ktorý si vyviedol hore z egyptskej zeme do zeme, ktorú som prisahal Abrahamovi, Izákovi a Jakobovi, povediac, dám ju tvojmu semenu. A pošlem pre tebou aniel a vyženiem Kananaja, Amoreja, Heteja, Ferezeja, Heveja a Jebuzeja. Do zeme, ktorá tečie mliekom a medom. Lebo sám nepôjdem hore v tvojom strede, pretože si ľud tvrdej šie, aby som ťa nezahladil na ceste. Boh hovorí, Boh dáva Mojžišovi riešenie kompletné na jeho problém. Čiže má nejakú potrebu. Potrebuje voviesť izraelský ľud do zasľúbenej zeme. Boh sa rozhodne, že dá Mojžišovi komplet riešenie, pošle svojho aniela, ten urobí poriadok s národmi, ktoré sú v danej zemi a bude pokoj. Ale Mojžišovu odpoveď vidíme v tom 15. verši, kde Mojžiš povedal, ak by nemala ísť pred nami tvoja tvár, inými slovami, ak by si nemal ísť s nami, ak by tvoja prítomnosť nemala byť s nami v našom strede, nevyvádzaj nás hore odtiaľto. Čiže vidíme, že Mojžiš naozaj, keď v starom zákone Boh ako otec je veľmi málo vykreslený, by som povedal, že vykreslený je možno len na pár miestach v žalmoch, tak Mojžiš mal to, že túžil byť v Božej prítomnosti viac, ako by túžil po vyriešení svojich problémov. Čiže Mojžiš mal naozaj toho ducha takého synovstva, že chcel byť v Božej prítomnosti. A ďalším takým bodom, kde je rozdiel medzi synom a dcerou, je cieľ modlitby. Jedno motiv je, že prečo sa vlastne chcem modliť, cieľ, že akoby čo chcem na tej modlitbe získať. A ak máš identitu syna, tak na modlitbe hľadáš otcovú vôľu, pretože túžiš naplňať jeho vôľu. Kdežto ak máš skôr identitu siroty, tak na modlitbe hľadáš naplnenie vlastnej vôle. Chceš použiť modlitbu na naplnenie svojich vlastných túžob. A asi taký najväčší naozaj príklad, že ako syn hľadá otcovú vôľu, je samotný Ježiš, keď bol v Getsemanskej záhrade a Zlaťa mal vlastne ten verš, a ja ho mám z Lukáša, z 22. kapitole. A Ježiš bol pred tým, ako mal byť ukrižovaný. A v Getsemanskej záhrade sa modlil a hovorí, že Otče, ak chceš, odnes odo mňa tento kalich. Avšak nie moja vôľa, ale tvoja nech sa stane. Čiže tu vidíme, že Božia, tu si, je zaujímavé si všimnúť na tomto úseku, že Ježišova vôľa bola iná ako Božia v tom momente. Pretože inak by sa nepísalo, že nie moja vôľa. Hej, Ježišova vôľa je to, aby bol od neho zobratý ten kalich, čiže inými slovami, aby nemusel ísť na smrť, aby nemusel ísť trpieť, lebo vedel, čo ho čaká. Ale na tej modlitbe v Getsemanskej záhrade hľadal Božiu vôľu a hovoril, ale nie je moja vôľa, ale tvoja, nech sa stane. Ak my máme naozaj tú identitu syna, tak túžime robiť radosť svojmu otcovi a činiť jeho vôľu, hľadať a činiť jeho vôľu. Chcem povedať, že na tej modlitbe nielen nachádzame otcovú vôľu a zistíme, že OK, tak toto chceš odo mňa. Lebo niekedy vám poviem, že zistíme Božiu vôľu a si povieme, že fúha, že to nedám. To je akože ťažké. Ja si myslím, že pre Ježiša taktiež bolo veľmi ťažké. Nebolo to jednoduché ísť na ten kríž, ako vykonať tú otcovú vôľu. Ale my na tej modlitbe získame aj silu preto, aby sme vedeli konať Božiu vôľu. My častokrát sami zo svojich síl nevieme, nedokážeme robiť to, čo od nás žiada Božie slovo, alebo čo sa píše, a preto nám bol poslaný Duch Svätý. A to je naozaj tá milosť, keď sme zmocnení do toho, robiť to, do čoho nás Boh povolal, a vykonávať Božiu vôľu. A ak sa budeš modliť podľa Božej vôle, tak budeš mať vypočuté modlitby. Je dôležité naozaj poznať Božiu vôľu a modliť sa podľa jeho vôle. V Jánovi v 14. kapitole sa píše, že a čokoľvek budete prosiť v mojom mene, učiním to, aby bol otec oslavený v synovi. Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním. Tu vidíme, že naozaj, ak prosíme v mene Ježiša, čo to znamená prosiť v mojom mene, aj keď tam hovorí, že prosiť v niekoho mene. Ak ma niekto pošle a povie mi, že vieš čo, posielam ťa v mojom mene a odkáž tomu človeku to a to. A keď prichádzam za tým človekom a hovorím, vieš čo, posielam ma napríklad Erika a hovorí ti to a to, ja v tom prípade nehovorím svoju vôľu, to, čo ja by som chcel, hej. Čiže nehovorím svojom mene, ale hovorím v Erikovom mene vôľu Erika, čo on by chcel. A preto keď sa hovorí, že prosiť v mojom mene, To nie je, že použijem čarovnú formulku na konci mojej modlitby, že v mene Ježiš. To nefunguje. To nie je čarovná formulka, ktorá ti zrazu všetko, čo si prosil, tak zrazu dostaneš. V mene Ježiš znamená, že modlím sa podľa Božej vôle. Podľa Božej vôle. To, čo Boh chce. Preto ja potrebujem na modlitbe hľadať, čo je Božia vôľa v mojom živote. Božiu vôľu vieme spoznať aj tak, že hlavne spoznávame tak, že si čítame aj Božie slovo. A z toho Božieho slova vidíme, aká je Božia vôľa. A taktiež na modlitbe nám častokrát Duch Svätý len pripomenie nejaký úsek z písma, alebo keď si čítame, tak zrazu nám to vystúpi a vieme, že áno, že toto je Božie slovo do mojej situácie, je to Božia vôľa. A syn tiež hľada na modlitbe, keby posvetenie. Posvetenie je určite Božia vôľa pre každého jedného z nás. A posvetenie hľada preto, aby mu nič nebranilo v prístupe do Božej prítomnosti, aby nebol oddelený od Otca, ale by mohol k nemu voľne pristupovať. Kdežto, keď má sirota hľada alebo sa snaží o posvetenie, respektíve musí byť svätá, snaží sa o svetosť vlastných síl a že svetosť nevníma ako cieľ, ale skôr ako nejaký prostriedok, aj aby sa vedela dostať k Bohu. A to vlastne vytvára naozaj u siroty, že sa snaží byť a žiť život svetosti z vlastných síl. A to sa nedá. To sa nedá. Proste my potrebujeme zmocnenie od Ducha Svätého. My potrebujeme naozaj zmocnenie od Boha, aby sme vedeli žiť život v svetosti a v posvetení. A posledným takým bodom, na ktorý by som sa pozrel, je prejav modlitby. Nevedel som to úplne, jak to nazvať. Som to snažil nazvať najlepšie, jak mi tu prišlo na mysel. A syn sa modlí v skrytosti, vyhľadáva komórku a sirota sa modlí skôr na výkon alebo chce byť videná pred ľuďmi. A je to úsek písma z Matúša zo 6. kapitoly 5. a 6. verš a tam sa píše: a keď sa modlíš, nebudeš ako tí pokrytci, lebo oni sa radi stojaci modlia v synagógach a na uhloch ulic, aby ich ľudia videli. Amen, amen vám hovorím, že tam majú svoju odplatu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky a zavrúť svoje dvere, modli sa svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Farizeovia a zákonníci, oni mali veľmi často, chceli byť videní. Aj tu bolo vidno, že oni nemali identitu syna, ale že mali skôr tú identitu siroty, lebo potrebovali, svoju identitu si zakladali na tom, ako ich vidí ich okolie. Boli v synagógach, chceli byť videní v synagógach, na rohoch uhlíc. Ježiš im častokrát hovoril, že zaberáte domy vdôv za účelom dlhého modlenia. Proste chceli, aby naozaj ľudia videli, že akí sú oni zbožní, ich zbožnosť. Sirota sa snaží naozaj svojimi prejavmi byť zbožná, hej, aby to okolie si myslelo, že áno, že to je jaký super kresťan. A kdežto syn vlastne nepozerá na okolie, ale to najdôležitejšie pre ňoho je, že čo si o ňom myslí Boh. Akú mienku má o ňom Boh a svoju identitu získala na základe toho, čo o ňom hovorí Boh, Božie slovo. Nepotrebuje pozornosť okolia, ale rád trávi čas v skrytosti s nebeským Otcom. Keď sa pozrieme opäť do Starého zákona, tak ja by som sa pozrel na dvoch starozákonných kráľov, vlastne Dávid a Saula. Saul bol prvý izraelský kráľ, Dávid bol druhý. A tam vidíme, že Saul mal ako keby tú identitu siroty. Saulovi veľmi záležilo, čo si o ňom myslia ľudia. Saul bol poslaný do boja proti Amalekitom a príkaz Boží bol, že má vyhľadiť celý ako keby národ a nenechať si nič z koristi, že všetko bolo zarieknuté alebo dané pod všetko mali zničiť. Ale Saul sa rozhodne, že niečo z toho nechá a prichádza Samuel. Samuel bol prorok a hovorí Saulovi, že počujem, že tu niečo bľačí. A Saul mu hovorí, vieš čo Samuel, že my sme zrobili všetko tak, jak povedal Boh, ale že sme nechali to najlepšie z dobytka, aby bolo čo obetovať Hospodinovi. A Samuel mu ho, akože podľa mňa Samuel musel strašne facepalmovať vtedy. Musel si povedať, že Saul, že si bláznivo spravil. A že lepšie je poslúchať, ako obetovať. A Saul mal vlastne ešte výjsť hore pred ľudom spolu so Samuelom a ukázať sa tam. A Saulovi čo najviac išlo, aby Samuel s ním, respektíve Saul prosil Samuela, aby s ním išiel a ukázal sa pred ľuďmi. A tam sa píše, že hovoril Saul, že prosím, že poď teraz so mnou hore pred ľuď a úcti ma pred ľuďmi. Hej? Čiže Saulovi naozaj išlo o to, aby ten izraelský národ možno videl, že že ide kráľ a s prorokom, že to je naozaj zbožný kráľ, ktorý hľada Boha, že išlo mu o to, aby bol videný pred ľuďmi. Čiže mal tú identitu siroty, že chcel byť videný, nešlo mu. Až tak ho netrapilo to, že prestúpil Boží rozkaz. A keď sa pozrieme na Dávida, tak Dávid tiež urobil prešľapy v svojom živote. A jedným z prešľapov bolo, že nechal zabiť a ako zosnoval úkladnú vraždu proti Uriášovi Hetejskému, to bol jeho vojak. A vtedy prichádza Natán, prorok, a tiež hovorí s Dávidom. Ale Dávidov postoj bol, že zhrešil som proti Hospodinovi. Dávid si uvedomí a proste on sa zavrie na 7 dní a hľada Božiu tvár. Dávidovi bolo úplne šumafúk, čo si o ňom myslia ľudia v tom momente. Bolo mu jedno, že ho hľada celé kráľovstvo a že kde on sa nachádza. On vtedy chcel hľadať Božiu tvár, chcel nájsť Božiu prítomnosť, chcel naozaj sa pokoroval svoj život pred Bohom a bolo mu ľúto, že takto zhrešil proti Bohu. Čiže vidíme tam naozaj, že Dávid mal postoj toho syna, ktorý túži, ktorý nechce prísť o Božiu prítomnosť. Že si uvedomil, že čo spravil a že nechcel prísť o tú Božiu prítomnosť. A to boli asi také tie 4 krátke body. A neviem, že ja som si uvedomil, keď som hovoril, že o tom, že nie je ako keby hanba, keď sa človek nájde, že je na tej strane siroty. Ja si myslím, že je to Božia milosť, keď si to uvedomí, že ti je zjavené, že nerozmýšľam ako syn, že ťažko sa mi ide na modlitbu do Božej prítomnosti. Necítim sa pred ním dosť dobrý. A modlím sa len za svoje potreby a nehľadám Božiu vôľu. Ja chcem povedať, že to je milosť Božia, keď ti to je zjavené, že možno, že rozmýšľaš ako sirota. A chcem ti povedať, že v Žalme 68, 6, 7 verši sa píše, je otcom sirot a sudcom vdov. Boh v príbytku svojej svetosti, Boh uvádza osamotených bývať v dome. Vyvádza väzňov do blahobytu, ale sporní budú bývať vo výprahlej zemi. Ak si sa našiel, alebo sa cítiš, že si naozaj, že máš to zmýšľanie siroty, tak chcem ti povedať, že Boh je Bohom sirot a On túži ti dať ducha synovstva, On túži ti zjaviť, že si synom a že si dcerou Božou. On túži ti zjaviť, že si vítaný, v jeho prítomnosti. On túži viesť tvoj život. OK, tu by som asi ukončil a môžeme sa modliť. Neviem, že či ešte klavirista je tu, alebo či už odišiel. Máme nejakého klaviristu? Keď nie, tak môžeme sa len modliť. A chcel by som možno dať aj takú krátku výzvu, že ak si sa našiel v tom, že zmyšľaš ako sirota a si zatúžil potom, že by si chcel naozaj zmeniť svoje zmýšľanie a prijať to synovstvo od Boha, tak chcem ti dať aj priestor, aby si mohol možno výjsť aj dopredu a budeme ti sa modliť za teba, budeme ti slúžiť.